Hvala za besedo. Torej, spoštovane in spoštovani, moje ime je Rok Smrdelin, sem magistrski študent sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sem tudi jaz zelo vesel, da sem to tukaj. Hvala lepa. Torej, naslov prispevka, ki si ga delim s profesorjem Vogrincem, se bo nanašal na temo televizijskega poročanja o begunski krizi v oddaji Dnevnik televizije Slovenija na nacionalni televiziji. Ne? Torej, moj prispevek oziroma moj del prispevka bo nekako obravnaval širši kontekst in izhodišča za sociološko obravnavo medijskega poročanja o begunski krizi v Dnevniku. Ne? Medtem, ko bo profesor Vogrinc, ki bo sledil mojemu nastopu, natančneje obravnaval samo medijsko poročanje, in sicer na podlagi treh primerov poročanja, ki si jih bomo tudi ogledali tekom moje in njegove predstavitve. Torej, tista glavna predpostavka, s katero vaj izhajava, je ta, da moramo tako imenovano begunsko krizo razumeti kot medijski konstrukt. Ne? Torej, tukaj moramo nujno razlikovati med realnim dogodkom in medijsko obdelavo dogodka. Ne? To nikakor ni tisto. In ključno to, da je družbeno dogajanje vedno medijsko posredovano in kot takšno je vedno prepleteno z različnimi diskurzi in ideologijo. Ne? Oziroma še več, če ne bi gledali medijev, večina Slovencev in Slovencev ne bi vedela, da je do begunske krize prišlo, ne? Torej, da se je zgodila. Ne? In zato je tukaj pomembno, da kako velik vpliv imajo mediji na naše dojemanje realnosti in dogodkov in zato jih moramo tudi vzeti v analizo in obravnavo. Ne? Torej, prva stvar, ki jo moramo pojasniti, je sama besedna zveza begunska kriza, ne, ki se zelo samoumevno pojavlja, ki se pojavlja tudi v medijih, strani politične elite tudi in tako naprej. Ne. Torej, ta izraz begunska kriza je sam postavljen v navednice, to pa zato, ker ni tako zelo samoumeven, kot se zdi, ne, torej sestavljen iz dveh besed, torej sestavljena iz dveh besed in sicer begunec in kriza. Ne. Torej, kdo je begunec? Ne. Begunec je posameznik, ki svoj dom zapusti zato, ker je njegovo življenje ogroženo. Ne. Matična država pa ne more zagotavljati varnosti zaradi oboroženih konfliktov in zato je prisiljen, da odide v državo. Ne. Za razliko od begunca se pa pojavlja tudi izraz migrant. Migrant je pa tisti, ki se preseli v drugo državo primarno iz ekonomskih razlogov. Ne. In torej, kot vidimo, ta distinkcija, ne, tole razlikovanje med beguncem in migrantom temelji predvsem na statusu, iz katerega izhajajo določene pravice. S profesorjem tej distinkciji nasprotujeva oziroma sva do njej kritična in je ne bova uporabljala. Ne? Raja bova upeljala nad pomenko migrant, ki jo bova razumela v najširšem smislu za vse posameznike in posameznice, ki prehajajo meje, torej ne glede na njihov status. Ne? In mislim, da bi morali torej tako tudi razumeti begunsko krizo in ne vzpostavljati tega razlikovanja, predvsem tudi zato, ker ko neki ljudje bežijo, ko migrirajo, ne, bodo vedno iskali zase najboljši možen status. Ne? Torej, ne bodo seveda ne, pristali na slabšega, predvsem zato, ker je njihovo življenje ogroženo, predvsem zato, ker so zapustili svoj dom, ne, in je zadeva počljiva. Ne? In v bistvu to razlikovanje ni le nepraktično in šovinistično, ne, ampak tudi je popolnoma neustrezno. Ne? In neustrezno pa je zato, ker je to vprašanje, komu bomo dodelili status begunca oziroma migranta, vedno politično vprašanje. Ne? In ravno zato desne populistične stranke govorijo o migrantski krizi, zato ker hočejo poudariti, da so to ljudje, ki migrirajo zaradi ekonomskih razlogov, zato da bi odobrili čim manj prošnje. In zelo neradi govorijo recimo o beguncih. Ne? Ampak mi seveda moramo to razumeti širše. Ne. Potem druga beseda je seveda kriza, ne, ta je pa še manj nedolžna. Ne. Kriza je pojem, ki ga srečujemo v mnogih kontekstih. Ne. Torej, najbolj poznamo ne, seveda gospodarsko krizo v medijih, pa tudi v medicini. Ne, imamo izraz torej, kriza, ki pravzaprav označuje fazo v bolezni, kjer pri bolniku pravzaprav ni jasno, ali bo se bolezen razvila, mislim, ali bo napredovala, ne, ali pa bo sledilo izboljšanje. Ne. Torej, kriza je v splošnem kaotično stanje, za katerega se pričakuje, da bo sčasoma minilo. Ne. In tudi tale prihod migrantov je bil prikazan kot kriza, kot kaos, ne, ni bil prikazan samo kot prihod. Ne. Torej, formulacija begunska kriza se v samem dnevniku televizije Slovenija prvič pojavi avgusta 2015, natančneje 22. avgusta, na drugem mestu v napovedniku, to si bomo ogledali, to je prvi link. Ne. Skratka, jaz bom tukaj zavrtel tri posnetke, bi pa vas res prosil, da ste pozorno gledate vse tri prispevke, predvsem zato, ker so nastali v različnih časovnih obdobjih in nekako reprezentirajo tri ključne diskusije. Kurze poročanja oziroma tri načine poročanja, ki jih lahko opazimo na temo begunske krize. Tako da bom danes zavrtel prvega. Žal nimam časa za napovednik, tako da bom direktno.
Razmere na grško-makedonski meji, kjer nekaj tisoč beguncev čaka na vstop v Makedonijo, so čedalje bolj nevzdržne, poroča naša dopisnica Karmen Špegelj. Makedonska policija v državo pri Diogeni izpustile toliko beguncev, koliko jih spremejo vlaki, ki vozijo v Srbijo. Številni begunci izkušajo kljub zapori prestopiti mejo, a jih policija ustavlja z dimnimi bombami. Poglejmo najprej reportažo naše ekipe.
Tukaj lahko vidimo makedonsko policijo, ki je mejo med Grčijo in Makedonijo zaprvala z bodičo žico.
Mogoče bi se možno malo bolj natančno pojasnil, torej ta prvi posnetek, kot sem rekel, je iz avgusta 2015. Torej, to je nekaj mesecev, preden migranti pridejo tudi na slovensko ozemlje, ne? In to je še faza, ko je večina migrantov na grško-makedonski meji, torej, ko se približujejo naši meji, ne? Torej, smo v tem obdobju.
Zbirajo begunce in skurijo kurve, ki je več, pritiskajo in zahtevajo od makedoncov naj meje odprejo. Policija na drugi strani jim to preprečuje z vso silo.
A kmalo se na železniških tirih zbere dovolj beguncev, da jih peščica makedonskih policistov ne more več zaustaviti. Uspe jim prebiti živi zid in zbežati. Le nekaj deset metrov v stran zmedo izkoristijo se bolj nestrpni mladostniki in se podajo obet čez prostrana polja. Matere z otroki v naročju nemo opazujejo kaos. Družine ostajajo ujete v dežju in blatu na grški strani meje.
Turčin je very, very, very terrible, as you see. But all people here, they want border open. They didn't need anything. No water, no food. They didn't ask about anything. Just border open to go away.
Mohamed je tako kot mnogi drugi izgubil upanje, da se bo vojna v Siriji sploh kdaj končala. Zbežal je pred bombami in raketami ter odšel s trebuhom za kruhom.
German. Actually German. I have a good friend there. He's my friend from when we are a child.
Nekaj korakov bliže svojim sanjem so ti fantje, ki se je nedavno uspelo prebiti čez vse bolj nepropustno mejo v Makedonijo. Čez Hrboje so prifešačili v Geogelijo.
We will be able to see the Belgium here and the flags. And our number is so big, so we spread in the mountain, we were seeing and scouting. So we knew how to walk. There's a river, we cross it and we came here.
Na železniški postaji zdaj čakajo na registracijo, dokument, s katerim se bodo lahko okrcali na vlak in se podali proti Srbiji, od tam na Mađarsko in na to na obljubljeni sever Evrope.
Karmen Švegel ostaja z nami, pozdravljena. Zdaj si v kraju Dobleni na grški strani meje, ki je od Geogelije oddaljen nedober kilometer. Razmere, o katerih poroča, so res nečloveške in kažejo na tragiko te begunske krize.
Dobro večer. Ja, tukaj na grško-makedonskem obmejnem območju se razmere nikakor ne umirajo, ljudje so vse bolj nestrpni begunci.
Fazi bomo ustavili, torej, kot ste lahko videli, ne, ključen prevladujoči diskurs, ne, ki ga vidimo v posnetku in vseh posnetkih istega obdobja, je predvsem diskurs humanitarnosti, ne, diskurs človečnosti. Ne, kot vidimo, voditeljica sočustvuje, ne, prav tako tudi poročevalka z begunci, ne, begunci celo dobijo besedo. Ne, tale diskurs, humanitarni diskurs, se pa potem spremeni v nek drug diskurs. Ne, najbrž lahko uganete v kakšnega, oziroma preden ga poimenujemo, si ga kar oglejmo, kakšen je. Torej, preden si ga ogledamo, povem še tole, ne, da tista ključna sprememba, ki se zgodi, je po 17. septembru 2015, torej to je obdobje, ko prva večja skupina migrantov prečka hrvaško-slovensko mejo. Ne. Torej, diskurs se spremeni v trenutku, ko migranti ne, vstopijo na našo zemljo oziroma se približijo našemu zemlju ne, in v bistvu bližje, ko so ne, migranti naši meji, ne, bolj se diskurs zaostruje. Ne. Torej, zdaj pa bomo videli kako.
Pa Srbijo in Hrvaško poziva, ne odpreta meje in da je torej spustita na normalno raven, ter še naprej pomagata beguncem.
O begunski krizi so na izredni seji razpravili tudi poslanci, ki so obravnavali poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Seja je bila sklicana na pobudo SDS in Nove Slovenije. Opozicijski stranki namreč opozarjata na varnostni vidik begunske krize. Ministrica za notranje zadeve pa zatrjuje, da je Slovenija varna. Razpravo je spremljala Teja Šavor.
3 ure za zaprtimi vrati in več kot 4 ure pred očmi javnosti ministri in poslanci ugotavljajo, ali bo potrebno spremeniti varnostno politiko.
Policija v tem trenutku samo 70% kadrovsko zasedena po standardih Schengena, vojska glede na standarde NATO še slabše.
A kljub tem besedam, ministrica za notranje zadeve miri. Pripravljeni smo na vse scenarije in tudi na to, da je med množico migrantov lahko kakšen nevaren posameznik.
Mi smo maksimalno pripravljeni, delamo praktično cele dneve ne? In skoraj na noči, tako da maksimalno skrbimo za varnost naših državljanov.
Zaupno poročilo ni pretirano zaskrbljujoče, jaz sem Matej Tonin. Opozorila pa je vendarle potrebno vzeti resno.
Morebitne grožnje so v tem, če bi kdo ta migrantski val izkoristil za kriminalne dejavnosti oziroma teroristične dejavnosti.
Očitki zaradi slabega komuniciranja z javnostjo in zapleta z dostavo hrane policistom pa so že dan pred interpelacijo leteli predvsem na ministrico.
Ministrica ni dorasla te situacije.
Ministrica očitno v tem obdobju pripravo ni poskrbela za tisto, kar bi morala.
V SDS-u pa še opozarjajo, da bi morala večjo vlogo pri reševanju begunske krize prevzeti vojska.
Večina evropskih držav pošilja vojsko na meji, pomembne del evropskih držav. Naša ministrica govori pa o tem, da bo je pasel kuhal.
Ministrstvo za notranje zadeve in slovenska policija zelo dobro upravljata svoje delo.
So si bili pa vsi poslanci enotni, da so se vse pristojne službe v prvem navalu beguncev zelo izkazale.
Tako, to je torej tale drugi prispevek, ne, in kot lahko vidite ne, iz obeh reprezentativnih prispevkov, ne, v poročanju o begunski krizi prevladujeta dva diskurza. Ne. Prvi diskurz je diskurz humanitarnosti in sočutja, drugi diskurz pa je varnostni diskurz. Ne. In v trenutku, ko so migranti bliže slovensko-hrvaški meji, takrat tudi se ta retorika zaostruje in narašča. Ne. In to je nekako ključen poudarek oziroma ta ključna poanta pri tem poročanju tega obdobja. Ne. Ta diskurz varnosti pa se potem samo okrepi oziroma se normalizira in postane normalen. Ne. Kako postane normalen, bomo videli na tretjem prispevku, ki si ga bomo pogledali pozdneje, ko bo besedo dobil tudi profesor Vogrinc. Kar bi pa jaz tukaj rad še malo ne, razdelal, je to vprašanje ne, sam tale diskurs varnosti. Ne. Torej to, da mi vprašanje migracij povezujemo z diskurzom varnosti oziroma z varnostnim vprašanjem, to ni nekaj samoumevnega, ni nekaj novega, niti ni nekaj normalnega ali naravnega, če tako rečem. Ne. Namreč dejstvo je, da je varnost danes prevladujoč način razumevanja migracij v sodobnem svetu, ampak ni bilo vedno tako. Ne. Nekako ta diskurs se začne vzpostavljati v 80-ih letih prejšnjega stoletja, torej ko se je zaključevalo podobje hladne vojne, ne, je tudi sama evropska skupnost potrebovala novega sovražnika, tako tudi vojska, ne, k sami krepitvi tega diskurza pa so seveda pripomogli vsi medijsko odmevni teroristični napadi, seveda najbolj 11. september 2001, ne, in od takrat dalje, ne, je ta diskurs varnosti se pretihotapil oziroma vstopil v to temo migracij, ne, in je prestal nek dolg proces normalizacije, ne le proces normalizacije, ampak tudi institucionalizacije. Ne, saj je institucionaliziran v evropski migracijski politiki, prav tako pa tudi v slovenski nacionalni zakonodaji. Ne. In v bistvu migracije se povezujejo z vprašanjem notranje varnosti, ogroženosti nacionalne in kulturne identitete, ter vprašanjem razpada socialne države, ne, zato ker nam tujci jemljajo službe. Torej, bistveno je to, da je varnost samoma načalna praksa. Ne? Določen družbeni pojav postane predmet varnostnega vprašanja ne nujno zato, ker bi obstajala realna grožnja, ampak zato, ker je ta pojav strani politične elite, strani medijskega aparata prikazan kot grožnja. Ne? Torej, migranti ne predstavljajo nujno realne grožnje, ampak so reprezentirani in konstruirani kot grožnja. Ne? In da je vprašanje varnosti lahko konstrukt, v razkoraku z realnostjo, ne, ponazarja lahko čist takšen, ne, zdravorazumski primer, ne, namreč, če bi pogledali evropsko statistiko avtomobilskih nesreč, žal je nisem, ampak si upam to zagovarjati, da bi imeli večje število smrtnih žrtev kot v terorističnih napadih. Ne. Ampak politika in mediji prvega vprašanja v javni debati sploh ne naslavljajo kot osrednje varnostne grožnje oziroma kot grožnje, ki bi bila nevarnejša od terorizma, ne, torej avtomobilske nesreče. Ne. Medtem, ko se terorizem nenehno prikazuje v luči tega diskurza. Ne. In samo predstavljati si, kako bi bilo, če bi se v medijih tako obilno poročalo tudi o avtomobilskih nesrečah, kot se poroča recimo o torej begunski krizi, ne, pri čemer bi se avtomobile in avtomobilsko industrijo prikazovalo kot osrednjo grožnjo evropske civilizacije. Ne. Pač temu ni tako. Ne. In tukaj se kaže, kako je pravzaprav ta varnost lahko konstrukt, ne, kako tukaj imajo mediji velik vpliv. Ampak poleg tega, ne, sama ta varnost je del nekih globlih civilizacijskih premikov, ne, v zahodnem prostoru, zato ker neke vrednote, ne, ki so bile v političnem polju dominantne do nedavnega, ne, torej vrednote francoske revolucije, svoboda, enakost in bratstvo, te vrednote so bile skoraj 200 let samoumevne. Ne. Potem pa je te, so se te vrednote začele razkrajati in tista vrednota, ki zagotovo danes, na žalost, prevladuje nad njimi, je vrednota varnosti. Ne. To pa zato, mislim, to vidimo že potem, kaj vse so ljudje pripravljeni narediti v imenu varnosti, žrtovati svojo zasebnost in tako naprej. Ne. Tako da to je danes tista vrhovna vrednota v sodobni postdemokratični družbi. Ne. Skratka, to je tudi pomembno, da razumemo. In tisti ukrepi, ne, ki so bili posledica normalizacije diskurza varnosti, so predvsem prisilna registracija migrantov, uporaba policijske in vojaške sile na meji, postavitev bodeče žice, ki so jo vladni predstavniki in mediji imenovali z eufemizmi, naprimer tehnično ovira, ne, in pa predvsem zelo glasna sprememba zakona o obrambi, ki je vojski dodelil večja pooblastila pri varovanju slovenske meje. Ne. Kolikor je meni znano, edina civilna pobuda za razpis referenduma je bila sprožena strani Radija Študent, ne, pa še ta nažalost ni uspela, ne, v splošnem pa so to državljani mirno spejo. Skratka, je tudi to zanimivo, kako se neka krizna situacija tudi izkoristi za militarizacijo oziroma za sprejemanje nekih zelo represivnih ukrepov. Ne. Ampak spet, če ne bi mediji poročali, če ne bi ta diskurs dobil neke legitimacije, nekje bi se ti ukrepi zdeli popolnoma nenormalni, neumestni, ampak tako pa je bilo ravno nasprotno. Ne. Zdeli so se pristni, edini logični. Ne. To pa je torej ta problem medijskega poročanja. Ne. In poudariti moramo tudi to, ne, kar lahko vidimo iz poročanja, ne, kako so evropske države logistično in politično bile popolnoma nepripravljene na prihod migrantov. Ne. To je precej smešno in presenetljivo, predvsem zato, ker ne, glede na globalno tehnološko razvitost in glede na količino akumuliranega bogatstva v sodobnem svetu, ne, begunska kriza ne bi smela biti nikakršen problem, ne, ampak bilo je ravno nasprotno. Ne. In tudi slovenska vlada, ne, je pravzaprav v vseh aspektih bila nepripravljena na prihod beguncev, ne, in ne le, da ni imela neke jasne strategije, ne, ampak je bila več čas prepuščena tudi tej kontingenci zonanje političnega dogajanja. Ne. Torej vse je bilo odvisno, kako bodo ravnale sosednje države, kako bo reagirala Nemčija, kako bo Mađarska, ali bo Avstrija zaprla svoje meje, ne, kaj se bo zgodilo, če migrante sprejmemo, pa jih potem Avstrija noče, pa Hrvati recimo tudi ne jih nočejo nazaj, ne. Skratka, ves čas je bilo tukaj nekakšno prerivanje, ne, in če samo tako spomnim, ne, na nekaj datumov, ne, torej v oktobru, novembru 2015 beležimo, ne, največji prihod migrantov v Sloveniji, ne, in to je bilo kmalu potem, ko je seveda Mađarska dokončno zaprla svoje meje in so se migranti usmerili k nam, ne, in tudi potem, ko recimo Avstrija in Nemčija, ne, sporočita evropski javnosti, da bosta sprejemanje beguncev in migrantov omejili na 6000 dnevno, to je bilo 10. novembra 2015, ne, ni naključje, da Slovenija recimo tako naslednji dan začne postavljati bodličo žico, ne. V tem smislu je torej Slovenija nekako vrš čas ne tehtala, kaj bo naredila. Seveda, ne rečem, da to ni težka situacija, zagotovo je, ne, ampak vidi se, ne, torej, koliko smo bili tudi od drugih odvisni. Ne. Vedeti moramo tudi to, da sam ta proces onemogočanja migrantov, da bi prišli v Evropsko unijo, to seveda ni nekaj novega. Ne? In sicer to izpričuje že to dejstvo, da je bila recimo leta 2004 ustanovljena tale Evropska zloglasna policija oziroma Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex, katere namen je v varovanju meja. Mislim, malo lahko tukaj tudi dvomimo o njihovi učinkovitosti, zato ker je smešno, da kljub temu, da ta policija obstaja, ki se vloži veliko sredstvovanja, ne, kljub temu je velika večina migrantov vseeno prišla v Evropo. Ne. Skratka, ne, je tudi to vprašanje, čemu v resnici to služi. Ne. Pa tudi recimo iz Libije, ne, v bistvu potekajo migracije v Italijo že več kot pol desetletja. Ne. Skratka, ta pojav nikakor ni nov. Ne. To, kar moramo še tukaj povedati, so tudi strukturni razlogi za pojav begunske krize. Ne? In sicer ne le v obdobju, ki ga tukaj predstavljamo, nekaterega se osredotočamo, ampak tudi širše. Ne? Torej, to gre predvsem za zelo kompleksno vprašanje razumevanja družbenih procesov, ki povzročajo to, da posamezniki neprostovoljno zapuščajo svoje domove in migrirajo v Evropo, pri tem pa tvegajo svoje življenje. Ne? Torej, moramo razumeti, da ti razlogi so tukaj predvsem strukturni, ne? In žal nimam časa za njihovo natančno obravnavo, ampak povedano zelo na kratko in zelo splošno, ne? Razloge lahko iščemo vsaj v prvi vrsti tudi v globalnem kapitalizmu in njegovi širitvi. Ne? Zato, ker pravno ta razširjena akumulacija kapitala, ne, onkraj nacionalnih meja je uničevala in uničuje načine preživetja navadnih ljudi, ne, na račun bogotenja, peščice in vedno večje bede večine svetovnega prebivalstva. Ne. In tukaj se je vedno uničevalo neke prejšnje produkcijske načine, neke načine življenja, ki so bili samozadostni, ne, ampak seveda niso ustrezali neoliberalni ekonomiji. Ne. In meni je tukaj osebno zelo zanimiv tale paradoks, ne, da neoliberalizem, ne, oziroma neoliberalni kapitalizem kot nekakšen dominantni ekonomski okvir je v resnici tisti, ki zelo pripomore k proizvajanju migracij in to je ravno tisti družbeni način, ne, torej ravno tista gospodarska ureditev, ki jo najbolj zagovarjajo desne in desne populistične stranke, torej ta iste stranke, ki zavračajo prihod migrantov v Evropo. Ne. Torej imamo svoj vrsten paradoks, da družbena formacija, ki proizvaja migracije, ne, na drugi strani pravzaprav njeni zagovorniki ne sprejemajo te posledice tega. Ne. In tukaj ne, seveda pač pridemo do tega protislovja, ki pa ga sami seveda ne sprejemajo. Ne. Razlogi so tukaj še drugi. Ne. Seveda je tukaj tudi ten proces dekolonizacije pomemben, vojna območja, ne, ne nazadnje pa tudi ekološki razlogi, ne, torej globalno segrevanje, dezertifikacija, ne, proces širjenja puščav in tako naprej. Skratka, to so tisti najbolj obči in širši razlogi. Ne. Mogoče še tole, ne, bi za zaključek rekel, ne, da ni nepomembno tudi to, kdo je migrant oziroma kakšen bil njegov družbeni položaj v matični domovini. Ne. Namreč tisto, kar smo lahko v medijih tudi opazovali, je, kako se migranta pri prikazuje kot nekoga, ki je bogat, ki ima denar, ki ima premožen, ki je premožen. Ne? Mislim, kako to razumeti? Ne? Razumeti, mislim, po mojem mnenju moramo razumeti to tako, da nekdo, ki nima denarja, ne? Nekdo, ki je ujet v vojne razmere, je ta si želi pobegniti, ampak ne more. Ne? Oziroma, povedano drugače, pobegnejo lahko v prvi vrsti tisti, ki so dovolj premožni, da si lahko to privoščijo, ne? Oziroma tisti, ki so nabrali dovolj denarja od sorodnikov. Ne? In to je potem tudi tista, bom rekel, to je pojasnilo oziroma odgovor na te šovinistične očitke o bogatem migrantu, ne? Ki nam bo še pobral službe. Ne? Skratka, zaključil ne, bom s tem, da se v obdobju, ne, ko begunska kriza ekskalira, utrdi ta diskurs varnosti do migrantov, postane normalen, ne, in kako postane normalen, še enkrat ponavljam, si bomo gledali na tem tretjem posnetku. Jaz bi pa tukaj s temi splošnimi poantami zaključil, tako da kar predajam besedo profesorju Vogrincu, ki bo še bolj natančno to razdelal. Tako da, hvala za vašo pozornost.
Hvala za povabilo, jaz bom ostal kar tukaj, da se tukaj ustavim. Jaz se bom osredotočil potem na to, osredotočil se bom na to, da pokažem, da res sem ukvarjal s tem, kako televizija s tem standardnim načinom poročanja in tudi s tistim, kar imamo mi preprosto za tehnike poročanja, ki imamo za povsem neutralne, nepolitične, tako naprej, dejansko zelo močno oblikuje odnos ljudi do migrantov. In osredotočil se bom na dnevnik TV Slovenija ne? In poskušam na to, kar bom povedal, gledati z tega velika kako bi se odzivali gledalci in gledalke drugače, če bi televizija o njih poročala na drugačen način, kot pa počne, kot smo videli od poznega poletja 2015 naprej. Omejil se bom na analizo poročanja v dnevniku TV Slovenija. Res ima 24 ur večjo gledanost, odmevi pa so recimo na isti televiziji javni neka oddaja, kjer avtoritete, politične pa strokovne, včasih morda bolj natančno povedo nekaj reprezentativnega glede politike slovenske države do migrantov, ampak meni se zdi ključno to, da gledajte, TV dnevnik pa je tista oddaja, o kateri se o zadevah poroča. Se pravi, ker mi dobimo ta žal večkrat napačen občutek, da to, kar se dogaja, je to, kar pač povedo na dnevniku. Tere so ravni učinkovanja slik in besed na televiziji, na oblikovanje odnosa gledalcev. Jaz bom šel tudi, bom rekel, od splošnega k konkretnemu. Že Rok je odgovoril, je upozoril na to, da že na najbolj osnovni ravni termini v govorjenju o begunski krizi oziroma migranski krizi niso nedolžni. Ne? Izbira besede lahko že izrazi neko temeljno politično opredelitev ravnanja, tako kot beseda kriza. Upozorim pa tudi na termina pribežnik, prebežnik. Jaz moram reči, da sem na začetku, ko sem v javnosti nastopil takrat, ne, recimo s Ljubljani v Mladini, sem uporabljal termina prebežnik in prebežnik čisto opisno. Ne. Prebežnik je pač konkretno en izmed teh, ki pa zdaj ne, poskušajo priti v Evropsko unijo. Pribežnik je nekdo, ki je k nam pribežal. Gledajte, če si natančno gledamo, kako so potem te termine uporabljali, vidimo, da niso tako nedolžni, kot se zdijo. Kajti, če pogledamo rabe obeh teh dveh besed, pribežnik, že v preteklosti, vidimo, da je ta ravna raba zaznamovana. Prebežniki so termin, ki se je uporabljal za vojne razmere in je označal nekoga, ki je prebežal z ene strani na drugo stran. Kaj to pomeni? Pogledajte dvoje. Prvič, pomeni to, da je ta odnos do prebežnikov vsebovan v samem besedi je rahlo slabšan. Ne? Nekdo, ki zamenja stran, ne? Gleda na svojo lastno korist, ni zvest so stvari, za katero gre skupaj. Pribežnik, gledajte, je še bolj nedolžna beseda. Kajti nanaša se na nekoga, ki je pribežal, ampak kdo uporablja to besedo. Ponavadi mi, ki nudimo pribežališče. Se pravi, od pribežnika se pričakuje kaj? Hvaležnost. Da je mir pa, ne, bodi hvaležen za to, kar ti nudimo. Oba termina sta se klasično nanašala na posameznike. In se pravi, neko subjektivno izkušnjo je naslavljeno. Medtem ko begunec oziroma migrant je družbeni status in je kategorija družbena skupina, v katero so po definiciji, ne, ljudje bili postavljeni, niso se samostojno, niso se odločili za popolno svobodo za status, za to, da postanejo. In tudi, če so vse, ne, značilnosti, ki jih imajo, so značilnosti družbene skupine, ki so skupne. Ne. Pri terminih pribežnik, pribežnik se to ponavadi zakrije, tega ne opazimo. Zdaj pazimo, večina družboslovcev, pa vsaj mnogi pri analizi učinkovanja, kako način poročanja potem na naša družbena stališča vpliva, se ustavijo na tej ravni izbire pravilnih besed. Ne. Zdi se, kako ga pričakujejo, da bo politična korektnost vplivala na samo realnost. Ne. Tako da bo pravilno izražanje povzročilo pravilno ravnanje. Sam tega ne verjamem. Ne? Dokaz govorjenje o Romih. Ne? Govorjenje, bom povedal zelo preprosto, govorjenje o Romi namesto Cigani ne zadošča, da ne bi z njimi ravnali kot Cigani. Bolj pomembno je to, da se zavedamo tega plemenskega ozadja povedovanih rab teh besed, kajti asociativno jih povezujemo z izbranjem terminom. Ne? Se pravi, izbira termina pribežnik ali pa migrant nudi lahko zavestno ali pa ne, ne napačne konotacije. Zdaj pa pazimo, mislim, da so druge ravni učinkovanja na nas bolj pomembne, ne, manj opazimo. Ne? So na predzavestni, da ne rečem časti nezavestni ravni. Druga taka ravni je slogovna. Tukaj mnogi so opazili, da se o migrantih govorilo z zelo podobnimi stilskimi sredstvi kot o naravnih nesrečah. Ne? Val beguncev, ne, je prebima leto manj pol zajel Balkan in se je zagnal proti naši državi. Ne? Pazite, kaj dela naša država? Ker še imamo valove, valovi pač pridejo glede na fizično geografijo. Retorika je bila natančno enaka, kako pri poplavah in nasploh pri vremenskih naravnih nesrečah. Celo sovpadle so takrat poleti ene te zadeve. Ne? In ste imeli en prispevek v dnevniku, kjer se govorili o begunci, drugi, kjer se govorili o poplavah, popolnoma isto. Kakšne posledice? Takšno izražanje predvsem prekrije, da gre za življenje ljudi v izjemno težkih razmerah, ker so poplave pač, ali pa druge vremenske nesreče, brezosebno naravno dogajanje. Nihče tega ne povzroča, ne lačič. Govoriti o ljudeh kot o vremenu, pozabi na to dejstvo, da gre za seštevek celega niza osebnih zgodb, osebnih nesreč in krize neke cele družbene skupine ali pa kategorije. Druga posledica težka takšnega izražanja pa je, da se nam zdi zaradi tega bolj samoumevno, da so migranti varnostni problem, ne pa humanitarna naloga. Zakaj? S poplavami se ukvarjajo civilna zaščita, gasilci, policisti, v težjih primerah se z naravnimi nesrečami ukvarja vojska. Uporaba besedišča naravnih nesreč v mediju, torej že sama kliče na prizorišče dogajanja represivni aparat države na mesto humanitarnih organizacij. Vsaj delo. Zdaj, to, kar sem povedal, še velja za govor in jezike vseh informativnih medijev. Ne zajave pa tistega učinkovanja na naše stališče že, ki izhaja iz klasifikacije dogajanja. Ni vse eno, kam je neka novica obrščena. Če dam primer z nekega drugega področja. Če nek zasebnik naredi finančne prekršek, je to morda vest za črno kroniko. Če pa mediji postavi sum, da gre za korupcijo, je bil dogodek prekvalificiran za drugo tematsko področje, gospodarstvo, politika. Pomen se mu je spremenil, pomen mu je zrastel. In tak premik se je zgodil v poročanju TV Dnevnika, kot je pokazal že rok. od poznega poletja na jesen 2015. Dokler so begunce lovile ladjo Sredozemno med Libijo in Italijo, se je poročalo o humanitarnem problemu v tujini. Se pravi o nečem, kar je bilo klasificirano v mediju kot drugorazredni problem zunanje politike Evropske unije. Ko so migranti začeli v večjem številu prihajati iz Grčije čez Makedonijo in Srbijo proti Mađarski, so jih novinarke in novinari, ko so bili prestrezali na poti, se pogovarjali z njimi, spraševali so, kako se počutijo, še vedno so bili humanitarna problematika. Ko pa je Slovenija postala prihodna država za tiste, ki so živeli na zahod, se je ta glavnina poročanja spremenila. Postali so notranji politični problem, Slovenije še več varnostni problem. To pa seveda, kot rečeno, premakne način, kako jih vidimo kot grožnje. Že metaforika valov in tako naprej naredi motnjo, ampak gledajte, njihova klasifikacija kot prvovrstne grožnje normalnemu življenju v Sloveniji jih pa postavi v položaj zunanjega sovražnika. In tako jih je del politike tudi v vse čas obravnavnih obravnav. Pazite, kot da država napada oborožena vojska. Ali lahko napade državo neorganizirane trume lačnih, prezeblih, obupanih beguncev, od katerih so nekateri pripravljeni utoniti v reki v zimu. Zato je še bolj ključna in ta še bolj neopazna ravno učinkovanja gledalca in na gledalce gledalke televizije, ki je pa značilna samo za televizijo in ne za medije, ki nimajo slike in se skriva v načinu, kako televizija ne samo uprizori zgodbo o migrantu ali beguncu ali pa njih kot kategoriji, ampak tako jo tudi prikaže. Bomo najprej pozorni na tole. Vsakdo, ki ima danost prizobriti v novinarskem prispevku na televiziji, igra natančno določeno vlogo v poročilu. Mi imamo samo ene par teh vlog, tako kot master žanru, recimo good guys, bad guys, policist, storilec dejanja. Če me televizija, ko me nekaj vpraša v oddaji, podpiše sociolog dr. Grinc, me predstavi gledalcem kot avtoriteto, ki jo navajata, ki jo citira kot vodnik oziroma novinar. Če pa je nekdo podpisan, kot je bil tam, celo ni bil podpisan, ampak omenjen v govoru Karmeč Neli, mislim, da je Mohamed iz Sirije, pazite, Mohamed iz Sirije pa tukaj deluje kot del dogodka, on sodi k dogodku sami. Jaz, če komentiram, sem avtoriteta, ki vam pove, kaj se kaj gledate. Ano, če pa imate Mohameda iz Sirije, ki ga intervjuva Karmen Švedi, je pa to anonimna priča ali žrtva dogodka. Ali je nekdo za Slovenijo varnostna grožnja, a ne o tem, kako spregovoriti, tako da bo imelo to politično težo, na novinarskem prispevku na televiziji samo predstavnik države. Strokovna avtoriteta lahko utemeljeno presoja resnost položaja, lahko govori o primernosti ukrepanja vlade, ampak ne more pa v imenu države odločiti, kako bo ukrepala. Zdaj pa pazimo, kaj pomeni, če vlada postavi vsem v prvi plan varnost in razglasi migrante za grožnjo ozemeljske integritete Slovenije. Del znanosti in del javnosti, kot vemo, temu je vse čas močno oporekal. Od informativnega medija, od njegovih urednikov, od novinarjev je odvisno, komu bodo dali, koliko besede, kako bodo problem v besedi, kako ga bodo v gibljive slike spremenili, v pripovedi, v razumljiv diskurz. Javna TV pač ni isto kot državna televizija. Pravni položaj javnega medija je teoretično neodvisen. Televizija ni zavezana vladi in strankam, ki so v nekem trenutku na vlasti. TV Slovenija je v svojem poročanju jeseni 2015 prevzela vladno definicijo. To se ne kaže samo o tem, da je vlada ukvarjena z migranti kot grožnjo varnosti, pač pa še bolj in to je zame ključno, ko želim sam povedati. Migrantom je bila vzeta beseda. Kot informatori o migrantih so se pojavili zasebniki, zaskrbeni za svoj posest, lokalne oblasti v meji, medtem, ko so položaj definirali organi notranjega ministrstva, se pravi represivnega aparata. V podrejeni vlogi skrbi za begunce so bili včasih pripuščeni, kot se organizatorji humanitarne pomoči aktivisti. Ampak ampak poudarjam, da predvsej podrejenem položaju predvsem manjka. Zdaj se spomnimo, kako TV običajno poroča o nesrečah in zakaj to počne. Besedo dobijo poleg tistih, ki se poklicno ukvarjajo z zadevo, reševalci lokalne oblasti strokovnjak, na primer hidrologi v poplavi, seizmologi v poklicu. Bistveno je tudi, kadar se poroča o naravnih nesrečah, na televiziji, recimo kot razpoklave, dobijo besedo tudi priče dogajanja po možnosti žrtve same. In tukaj moramo poštevati, govor žrtve ali priče ima na nas kot gledalce in gledalke povsem drugačen učinek kot govor autoritete. Govor autoritete lahko določi naravo problema, priče in žrtve pa so živi subjektivni elementi dogajanja. Oni so tisti, za katere gre. In s tem, da tako poroča televizija, omogoči, da njihovo pričevanje gledalce pretrese. Pretrese pa zato, ker se identificiramo z njimi v njihovih težavah. In to, mimo grede, če se smem to zgoditi, ker zame je to odgovor na probleme, ki ste jih postavili tisti govorci primarno. Tisti, ki bi bilo tukaj le treba izobraziti na nek način, bolj kot šole same, ne, je naša oblast. Da bi se zavedla nečesa, kar je Hannah Arendt zdavne povedala o Hitlerju in Eichmann. Največja grozljivka, ki je omogočila se fašizm razrastu, je bila preprosto to, da uradniki ubogajo svoje politične avtoritete. Dokler ne bo samoumevno, tako za novinarje, kot za oblasti, ne, da so temeljne človekove pravice. Se pravčujem, da so. Da so nad zakoni, ne, da so nad ukazi, ne, tako dolgo se stvari, da bodo spremenili bistvo. Skratka, popolnoma bistveno je, da v tej točki premoč televizije nad besednim poročanjem brez slike, ne, je odločilna. Televizija nam na kraju dogajanja s tem, ko pokaže osebe, ki trpijo in jim omogoči, da izrečejo, kaj želijo, kaj hočejo, da če se trpijo, nam omogoči identifikacijo. Če televizija tega ne naredi, prepreči to identifikacijo, prepreči se v sočutje, oteži naše živetje za težave. Ko je slovenska televizija poročala o migrantih v Srbiji, so redno dali besedo beguncem. Bili so osebe z lastnim imenom, življenjem, ko pa so migranti vrekli česoto v beguncah, so besedno na TV dobili domačini, ki so se bazili svoje ime. Dobili so ljudi, ki so se ukvarjali z imigranti in vedno redkaj česlo, pa migranti sami. Skratka, že to zagotavlja, da se bodo gledalci lažje poistovetili s kmetom iz Dobove, ki so mu uničil travnik, ne, kakor pa s prezebnimi lačnimi ljudmi, prikazani ponovno kot gomazeča filma, kjer je sploh težko razločiti posamezne osebe in ki se pričo svoje utrjenosti izgleda na TV zaslonu še bolj tuje. Kvečemu vredna usmiljenja, nekakor pa ne prikazana, pazite, tako da bi si gledalce in gledalko vprašala, ali niso tako lepi videti naše dede in babice, ki se nacisti izgnali s Srbijo, izselili v Šlezijo. V Šlezijo so izselili natančno ljudi na trikotniku med Krškim, Dobovo in Savo in Sočim. Ti ljudje, dovolj stari, še imajo spomin na to, da so bili izgnanci in izselenci. A so dobili kdaj ustrezno besedo. Poročanje o migrantih, kakršnega smo bili deležni in so hoteli skozi Slovenijo normalno življenje, je oteževalo identifikacijo. Na mesto z njimi je ponujalo identifikacijo s kom? Z osebami, ki so se migrantov ali jih bali, ali jih imeli za grožnjo, ne? Ali pa so migranti in to je bilo najpogosteje, bili pač predmet, s katerim se morajo ukvarjati, ali po poklicni dolžnosti, uradniki, policisti, ko bi rajši morda počeli kaj bolj normalnega, ali pa se z njimi ukvarjajo iz lastnega prepričanja in iz lastnih etičnih pobud. Upozarjamo na to, da tudi tisti, ki ste pomagali tem ljudem, ne, ste bili postavljeni s takim poročanjem v pozicijo ljudi, ki pač, ne, eni radi igrajo nogomet, drugi pa pomagajo beguncem. Kot da to počnete iz nekih čisto zasebnih pobud. Ne, ne pa iz pobude, ki je pravzaprav v temelju to zagovarjanje človečnosti, no, če tako rečem. In zdaj, gledajte, kaj je bistveno tukaj. Ne? Čeprav pozarjam še tole, če tudi je bil precejšnji del obravnava migrantov v informativnih medijih migrantov dovolj naklonjen, da jih je obravnaval kot humanitarni problem, ne kot varnostni, pa jih še vedno, tudi ko so jih obravnavali na humanitarni ravni, ne, so jih pasivizirali, se jim je ni dalo besede, besedo so govorili dobi tisti, ki so se z njimi ukvarjali kot z objektom. To je zelo udobna pozicija, ker omogoča televiziji Slovenija, da ustreže desnici in levici. Desnici s tem, da govori o varnostnem problemu, levici s tem, da govori o humanitarnem problemu, hkrati pa naredi begunce za objekt, ki mu je bila vse ta beseda. Ne? In tisti, ki si je, ne vem, na kateri me je to bilo zašil usta, je uprizoril na tančno položaj beguncev. To so ljudje, ki so jim bila usta zašita, ki ne dobijo besede, besede na takšen način, ki bi jim omogočala, da bi nastopil kot družbeni subjekt, kot politični subjekt. Se pravi, kot nekdo, ki lahko zahteva svoje pravice. In zdaj bom samo opisal, kaj je, kakšna je glavna tehnika poročanja danes, potem sem pogledal danes. Glavna tehnika poročanja, ki mogoče tukaj se ne bo najbolj videla, ampak ne boste prepoznali. Danes se poroča z kraja dogajanja ponavadi tako, da imate razcepljen zaslon, tako imenovani split screen, ne, na levem ožjem delu ekrana vidite kaj. Zgore in spode imate urednika oziroma voditelja oddaje v studiju, spode imate novinarja na terenu in ta povezava med njima vam hoče povedati kaj. Mi gledamo zdaj to, kaj se v tem trenutku nekaj dogaja. Na desni strani ekrana vidite pa kaj? Objekt poročanja. In ta objekt poročanja je ves čas tiho. Nikoli mu ni dana beseda. Vedno begunci, migranti so vedno bili kot ena reka ljudi, ki se valijo, kot ena gmote tam, ki nekje ležijo. Ne? In s tem, kot rečeno, lete, mislim, da se dogaja to, da je to tisto, kar nekako moramo doseči. Ne? Tehnika oprizarjanja je taka, ki nam ki postavlja za gledalce, ne, ljudi v žrtve, se pravi deloma v nekom, nekoga, za katerega moramo skrbeti, ne, predvsem pa jih postavlja v položaj povsem pasivnega objekta ukvarjanja z njimi. In moj namen je bil pokazati predvsem to, da tehnike prikazovanja na TV in rutine poročanja nikoli niso nedolžne, da je čas, da nehamo biti naivni gledalci, da zahtevamo drugačno poročanje. In da mora biti v principu jasno, kakšno tako poročanje mora biti. Trpeči mora dati besedo in jim omogočajo, da se nam približajo, da se mi jim približajo, da jih imamo za ljudi, pa se ne ljudi na sploh, ampak za ljudi, ki imajo pravico, da imajo možnost povedati, kako je z njimi, kaj želijo, kako hoče. Hvala. Pa, to ste, pardon, ne, a ja pardon moram tudi otruniti, no, vse je dobro, a ja pardon, vsi te vete, te tudi te tudi, pardon.
Ni mogoče spreti. Ni mogoče spreti.
Lejte, če ne, jaz sem vas upozoril, to je bilo v torek 6. 2. Gre za poročilo o poročilo, kjer novinarke z Dolenske o prehajanju meje na Kolpi. To je tipično varnostna problematika, vsake toliko časa policija pač da statistiko dogajanja. In gledajte, poročati o nečem skozi statistiko dogajanja, to je seveda že samo na sebi razmeroma zelo neosebni način. Ne? In sled, kaj je vedno poanta tega, da vam skozi statistiko stvari prikazujejo. Vprašanje, ali moramo biti zaskrbljeni, ker narašča, ne vem, nekam je grožnja, ali narašča, ali upada. In tukaj je bila poanta tudi joj, ne, grožnja narašča, ne, ne, begunce je vedno več. Ne. To, da je pa eden med njimi, recimo, ki je plaval čez koliko tonu, je pa, ne, je pa, ne, mislim, vrli. Žal mi je, lete, tu imate to referenco, če koga zanima, 6. druga, 28. Povedano na kratko, to je name grozljiv način poročanja. Ne? Policisti povedo, da pač ljudje, ne, tudi po zimi, zamislite si, poročajo čez koliko let, ne, vedno več jih je. Ne, in zdi se, kot da se jim pripisuje neka, da reko, nerazumna želja priti čez polo. Ne? Če nekdo utone, je to prikazano praktično kot posledica njegove, da reko, nesmirnosti. Ne? Željaki so neupravičena. Ne? In še to lete, na to bi upozoril, to dogajanje na Kolpi se spet dogaja kje? Ne? Na reki, kamor večina Slovencev hodi poleti. Begunci so pa tu navzoči v tej pripovedi kot sledi ljubive, sledi čevljo v snegu, ne, naslednji prispevek potem je prispevek o bujavi v naši državi, pa jih je treba odstraviti. Če to ni cinizacija,